Даламның даңқын қорғаған халқым, бабамның салтын жалғаған халқым, мейірі шуақ, мейірі болақ, ұрпаққа бәрін арнаған халқым. Қызым гүлім деп күйінген халқым, ұлым туым деп сүйінген халқым, жомарт тірлікпен, дарқан бірлікпен қонағын сыйлап елген халқым. Аман тойда жайнаған халқым, арғымақ жалында ойнаған халқым, сонау ғасырда боран шашында аймауыт рухан жоймаған халқым. Жүйелі сөзге жүгінген халқым, шағала үйі тегілген халқым, толғауы тоқсан толғамы бөлек айналдым ана тіліңмен халқым. Ақын батырын қолдаған халқым, түсінген асқақ әнімнің нарқын, жайна бұл қозы жарым жолдазы, ата бер таңым күнім деп жарқын. Қоңыр даламдай сабырлы халқым, қара тауымдай қажырлы халқым, даңқың әлемді шарлап жөнелді, жасай бер мәңгі қадірлі халқым. Қоңыр даламдай сабырлы халқым, қара тауымдай қажырлы халқым, даңқың әлемді шарлап жөнелді, жасай бер мәңгі қадірлі халқым, жасай бер мәңгі қадірлі халқым.